Frați și surori, suntem la jumătatea săptămânii și am venit din nou în casa Domnului să ne închinăm, crezând că avem nevoie de lucrul acesta mai presus de alte lucruri pe care le-am fi putut face dacă am fi rămas acasă. Mulțumim Domnului pentru cuvântul pe care ni l-a dat prin fratele Sami, Dumnezeu să îl binecuvinteze. În seara aceasta ne-am găsit bucuria în cântările de laudă, am pus dorul nostru în ele, ne-am rugat în timpul rugăciunilor, aducându-ne aminte de bucurii și de necazuri, pentru că suntem muritori. Și acum o să ne aducem aminte de cuvântul la care am rămas data trecută și o să continuăm în limita timpului disponibil atât cât Dumnezeu ne va ajuta. Ne-am propus să cercetăm Cartea Faptele Apostolilor. Este singurul document al Bibliei care ne explică ce au făcut apostolii după înălțarea Domnului. Ne explică cum s-au comportat ei, cum au predicat ei, cum au făcut ei misiune. Ne explică cum s-au întâlnit într-o adunare generală ca să-și rezolve problemele. Și în felul acesta putem să ne facem o idee, nu doar din experiența noastră bisericească, care diferă de la o biserică locală sau alta, biserici locale în care noi ne-am convertit, am crescut, dar privind în carte, în această referință a cerului, Dumnezeu ne învață despre apostolii Domnului și despre celelalte persoane care, convertindu-se, au venit împreună cu ei și au format biserica lui Dumnezeu de la început. Am insistat în ultimile întâlniri pe introducere și pe capitolul 1 și în seara aceasta îl vom încheia cu ajutorul Domnului, și ne vom concentra pe a doua parte a capitolului 1, începând de la versetul 12 până la ultimul verset, respectiv versetul 26. Vă rog să vă ridicați ca să citim aceste cuvinte. Fapte, capitolul 1, versetul 12. Atunci ei s-au întors în Ierusalim din muntele numit al Măslinilor, care este lângă Ierusalim, departe cât un drum în ziua sabatului. Când au ajuns acasă, s-au suit în odaia de sus unde stăteau de obicei. Erau Petru, Iacov, Ioan, Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, Matei, Iacov fiul lui Alfeu, Simon, Zelotul și Iuda fiul lui Iacov. Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri, împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus și cu frații lui. În zilele acelea, Petru s-a sculat în mijlocul fraților. Numărul celor adunați la oaltă erau de aproape 120 și a zis: fraților, trebuia să se împlinească Scriptura spusă de Duhul Sfânt mai înainte prin gura lui David despre Iuda, care a fost călăuza celor ce au prins pe Iisus. El era din numărul nostru și era părtaș al aceleiași slujbe. Omul acesta a dobândit un ogor cu platanele giurii lui, a căzut cu capul în jos, a pleznit în două prin mijloc și i s-au vărsat toate măruntaiele. Lucrul acesta a ajuns așa de cunoscut de toți locuitorii din Ierusalim, încât ogorul acela a fost numit în limba lor Acheldama, adică ogorul sângelui. În adevăr, în cartea psalmilor este scris: locuința lui să rămână pustie și nimeni să nu locuiască în ea, și slujba lui să o ia altul. Trebuie deci ca dintre cei ce ne-au însoțit în toată vremea în care a trăit Domnul Iisus între noi, cu începere de la botezul lui Ioan până în ziua când s-a înălțat El de la noi, să fie rânduit unul care să ne însoțească drept martor al învierii Lui. Ei au pus înainte pe doi, pe Iosif, numit Barsaba, zis și Iust, și pe Matia. Apoi au făcut următoarea rugăciune: Doamne, Tu care cunoști inimile tuturor oamenilor, arată-ne pe care din acești doi l-ai ales ca să ia loc în slujba și apostolia aceasta din care a căzut Iuda ca să meargă la locul lui. Au tras la sorți și sorțul a căzut pe Matia, care a fost numărat împreună cu cei 11 apostoli. Amin. Mulțumesc, vă rog să vă așezați. Poporul lui Dumnezeu, în ultimile întâlniri în care am privit în Cartea Faptelor, am constatat faptul că primul capitol este împărțit într-un mod simplu, în câteva părți. Primele 5 versete țin loc de introducere. Următoarele trei versete, ba chiar patru, începând cu versetul 4 până la 8, vorbesc despre promisiunea Domnului Iisus și urgența pentru apostol ca să primească plinătatea Duhului. Versetele de la 9 la 11 vorbesc despre înălțarea Domnului Iisus la cer. Versetele de la 12 la 14 vorbesc despre întoarcerea apostolilor în odaia de sus și cele 10 zile de rugăciune stăruitoare în privința botezului cu Duhul Sfânt. Începând cu versetul 15 până la sfârșitul capitolului, Biblia vorbește despre alegerea lui Matia ca înlocuitor al lui Iuda, care a murit. Revenind la versetul 9, ne vom uita puțin la înălțarea Domnului Iisus și la versetul care spune s-a înălțat la cer. Biblia vorbește foarte mult despre întruparea, despre lucrarea, despre prinderea, moartea, învierea și înălțarea Domnului. Evident că cel mai mult vorbește despre moarte și apoi despre înviere. Însă, în Evanghelie și în Epistole se vorbește mult despre înălțarea Domnului la cer. Și ea este importantă din multe motive. Unul dintre ele este faptul că înălțarea sa dovedește că misiunea sa a fost acceptată de Tatăl și înălțarea sa și întoarcerea lui în slavă confirmă faptul că a fost o misiune deplină care a fost primită de Tatăl și în numele jertfei Domnului Iisus Hristos. Noi oamenii suntem achitați de păcatele noastre. Biblia de asemenea ne spune că El s-a înălțat la cer și un nor l-a acoperit. Expresia nor, un nor, este întâlnită în Biblie de multe ori în legătură cu Dumnezeu. În primul rând este întâlnită atunci când apare norul ca o prezență a slavei lui Dumnezeu. Spre exemplu în Exod 13, 16 sau în Numeri capitolul 11. De asemenea, mai este întâlnit atunci când apare ca o acoperire a sfințeniei lui Dumnezeu, a feței lui Dumnezeu, pentru ca omul să nu-L vadă pe Dumnezeu și văzându-L să moară. Sigur că Exod, capitolul 33, Psalmul 18, Isaia 6 și sunt multe alte texte. De asemenea, în Daniel, capitolul 7, Biblia spune că Fiul omului când va veni, va merge pe nor. Este ca și cum norul va deveni un mijloc de transport care îl va duce. Daniel 7:13. În Noul Testament se face aluzie la această profeție de peste 30 de ori. Și aceeași legătură dintre Domnul Iisus și nor poate fi observată în multe locuri în Evanghelie. Biblia continuă să ne prezinte detalii spunând că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb în timp ce ucenicii se uitau insistent, aveau privirile înțitite, spune Cornilescu. Noul Testament de cele mai multe ori identifică îngerii în arătările lor, fenomen numit angelofanie. Îngerii nu se văd, dar atunci când ei se arată în mod intenționat, în mod vizibil, de la înger asta se numește arătare de înger, adică în limba greacă angelofanie. Deci, de cele mai multe ori în Noul Testament, când un înger se arată, el este identificat după îmbrăcămintea strălucitoare. De pildă Luca, capitolul 24 sau Ioan, capitolul 20. Este important să remarcăm că angelofanie, adică arătări ale îngerilor, au apărut la întruparea Mântuitorului, ispitirea sa în Ghețimani, la mormânt și la înălțarea sa. Îngerii au acompaniat, au asistat misiunea Domnului Iisus Hristos, l-au însoțit pe Domnul și în cele mai importante momente ale venirii, ale lucrării și ale ieșirii sale de pe scena umană, vizibilă din timp și spațiu, îngerii au fost prezenți. O altă expresie asupra căreia vreau să vă atrag atenția este adresarea îngerilor, care uitându-se la apostol le spune bărbații galileieni. Ceea ce înțeleg de aici este că
Scriitorul acestei cărți, Luca, clarifică originea galileană a apostolilor. 11 dintre ei erau din Galileea. Numai Iuda făcea o excepție, nefiind galilean. Această localitate, Galileea, nu se bucura de respectul evreilor de la Ierusalim, spre exemplu, pentru că era o localitate cu o populație mixtă, care nu era așa de strictă cu legile religioase ale vremii și avea o notă de liberalism și teologic și practic, motiv pentru care ei erau calificați mai firești, mai nereligioși. Ceea ce subliniază îngerii când le vorbește apostolilor este faptul că să nu mai stea, că nu-i timp, și să se concentreze pe faptul că Domnul va reveni exact în modul în care l-au văzut urcându-se la cer. A doua temă pe care îngerii o introduc este revenirea Domnului Iisus. Venirea, înălțarea, revenirea. Domnul a venit într-un grup restrâns, s-a înălțat într-un grup restrâns, însă va reveni și toți oamenii de pe pământ îl vor vedea. De asemenea, a venit într-un loc precis, s-a înălțat dintr-un loc precis, însă el va veni pe nori și Biblia spune ca un fulger care brăzdează cerul de la un capăt la altul. Observați că metodele noastre publicitare sunt scumpe, sunt foarte costisitoare și ele sunt foarte slabe. Spre exemplu, noi suntem aici aproximativ 1000 de oameni, cu toți copiii suntem mai mult de 1000 de persoane. Și duminica trecută am încercat la slujba de seara să avem muzică și predică adresată oamenilor care nu au luat încă decizia să-L cunoască pe Domnul. Și am spus de câteva ori în adunare, rugându-i pe frați și pe surori să facă efort și să-și îndeplinească misiunea înaintea Domnului. Dacă noi nu mergem la oameni, măcar să-i aducem pe oameni aici. Și a fost o recoltă bogată, probabil că au fost zeci de oameni care au ascultat Evanghelia, însă cât de eficienți am fost noi cu 20-30 de oameni pe care i-am adus? Priviți ce metodă are Dumnezeu. Un înger, un fulger a brăzdat cerul de la o margine la alta. Adică toată planeta Pământ, pur și simplu, a fost luminată de acest fulger. Observați cât de ușor este lui Dumnezeu să ne depășească pe noi. Să fie deasupra noastră într-un mod incredibil și neînțeles de noi. El pur și simplu face o scânteie pe care noi o numim fulger. Și scânteia aceasta numită de noi fulger este văzută în același timp de toți locuitorii Pământului. În ce mod am putea noi să folosim știința și să devenim așa de relevanți? Nici n-ar trebui să ne chinuim cu asta, pentru că noi nu suntem chemați să fim relevanți ca Dumnezeu, noi suntem chemați să fim relevanți ca noi, după metodele pe care Domnul ni le-a dat. Biblia ne spune, ajungând la versetul 12, că ei s-au întors din muntele măslinilor, care era la o distanță de Ierusalim, cât un drum în ziua sabatului. Distanța pe care o putea călători un evreu, o putea face un evreu credincios într-o zi de sabat, era stabilită de rabini. Citim în Vechiul Testament, în Exod, în capitolul 16, versetul 19, versetul 29, următoarele cuvinte. Vedeți că Domnul v-a dat sabatul, de aceea v-a dat în ziua aceea hrană pentru două zile, fiecare să rămână în locul lui în ziua șaptea și nimeni să nu iasă din locul în care se găsește. Însă rabinii au hotărât, dintr-un text din Numeri, capitolul 35, versetul 5, că un drum în ziua sabatului este o distanță de 2000 de coți, adică 2000 de pași. Aici există câteva repetări ale expresiei să măsurați afară din cetate 2000 de coți și prezintă cele patru puncte cardinale. Ei, de la acest text, rabinii au hotărât că un drum în ziua sabatului este egal cu o distanță de 2000 de pași. Cine face o călătorie mai lungă de 2000 de pași, păcătuiește înaintea Domnului, pentru că el face un drum mai lung, nepermis de lung, într-o zi de odihnă. Care era ideea până la urmă a zilei sabatului? Ideea era omul să stea liniștit și să mediteze la Dumnezeu. Pentru că atunci când omul aleargă dintr-o parte în alta, el se concentrează la alergarea lui. Și un om nu poate să facă bine două lucruri deodată. De aceea Dumnezeu îi spune, stai pe loc și gândește-te. Stai pe loc și odihnește-te. Cugetă, omule, meditează, adu-ți aminte de Dumnezeu care te-a salvat, te-a scos, te-a vindecat. Adu-ți aminte de Dumnezeu, dacă tu ești într-o deplină alergare, tu ești concentrat pe alergările tale, pe afacerile tale și tu nu te mai gândești la Dumnezeu. Care credeți că este unul dintre motivele pentru care oamenii astăzi nu se mai gândesc la Dumnezeu? Stresul, n-au timp. Și Dumnezeu ne spune, luați o zi și puneți deoparte. Observați că oamenii astăzi muncesc și duminica și muncesc și sâmbăta, dacă vreți să ne raportăm la adventiști sau la evrei. Sau și muncesc și vinerea, dacă vreți să ne raportăm la musulmani. Zilele de odihnă ale celor trei religii. Oamenii astăzi nu mai respectă ziua de odihnă. Ei spun că sunt credincioși în inimă. Toată lumea astăzi este credincioasă în inimă. Însă Biblia ne spune că ce are omul în inimă se exteriorizează. Și oamenii încearcă să ne spună că una au în inimă și alta exteriorizează. Frați și surori, Dumnezeu ne cunoaște mai bine decât ne cunoaștem noi. Dumnezeu ne recomandă să ne luăm o zi în care să stăm și să lăsăm banii în pace. Să luăm o zi în care medităm la sufletul nostru. Și bine este că am pus două adunări duminica. Unii spun că sunt lungi. Păi știți cum, pentru omul firesc, îl mănâncă pielea să stea mai mult de o oră jumate în adunare. Îl mănâncă pielea, dar dacă stă și se uită la televizor 3, 4, 5 ore la două meciuri, nu-i problemă, nu-l mănâncă nimic. Dar în adunare îl mănâncă pielea. Acum întrebarea mea este, ar fi înțelept să ne luăm după genul acesta de oameni și să facem un serviciu de o oră jumate? Ce ar fi să vă spun, mâncați în 5 minute? Ați putea să mâncați în 5 minute? Ați putea să luați 2-3 duminicăți. Puteți să trăiți o zi, 2, 5, 10 cu 3 duminicăți, dar toată viața nu poți trăi cu 3 duminicăți, că într-un an, 2 te cureți. Ei, ce am face noi dacă într-o oră, o oră și jumătate am venit și am cântat o cântare, două, am spune o rugăciune, am ascultat o predicuță, am merge acasă și acasă ce am face? Acasă l-am deschide pe Dagon, zeul filistenilor, care acum e cât un părete, să nu spun perete, cât un părete este. Și ne-am zgâit la el toată ziua. Păi ce să faci? Trebuie să faci ceva. Observați că Dumnezeu spune ziua de odihnă să fie o zi de meditație. Accentul nu cade pe câți pași faci. Accentul cade pe fă-ți timp pentru Dumnezeu. Că dacă nu-ți faci timp, nu ai. Fă-ți timp pentru meditație la el. Dacă nu te gândești la lucrul acesta, înseamnă că nu e important. La ce ne gândim noi? La lucrurile importante. La ce ne gândim noi? La ce ne mănâncă, la ce ne doare. De ce ne gândim la bani? Păi ne gândim la bani că cu banii ne plătim datoriile, cu banii ne cumpărăm casă, ne plătim casa, ne plătim mâncarea, hainele. Depindem de ei și de aceea nu ne mai găsim odihna alergând după ei. Și alergăm nu neapărat că vrem să ne îmbogățim, măcar că stă la un pas ispita asta. Și dacă am putea, n-ar refuza-o nimeni, mă gândesc eu. Dar avem nevoie de bani să ne plătim oare ce băgăm în gură, oare ce punem pe noi și celelalte lucruri de care avem nevoie. Domnul spune, 6 zile ocupă-te de treaba asta, dar a 7-a, gândește-te la suflet, că cu ăsta rămâi. Cam asta este ideea. Observați că oamenii aceștia se întorc de la Ierusalim, din muntele măslinilor la Ierusalim și mi se pare interesant că Luca îi prezintă, după 4 evanghelii care pomenește de foarte multe ori pe cei 12 apostoli, îi prezintă și Luca. Adevărul este că acei 12 apostoli sunt întotdeauna aceiași, dar ordinea în care sunt prezentați întotdeauna e diferită. Și noi ne încurcăm pentru că 3 nume dintre apostolii aceștia se repetă. Spre exemplu, sunt 2 de Simon, 2 de Iacov și 2 de Iuda. De aceea uneori îi încurcăm. Dar ei sunt aceiași 12. Dar ori de câte ori sunt prezentați, ordinea e diferită, cu o singură excepție. Întotdeauna Petru e primul și Iuda e ultimul. Noi încercăm să nu devenim niște persoane care spiritualizăm Biblia. Dar totuși există un simbol în această repetare fără excepție a prezenței în prim plan lui Petru și a prezenței în ultim plan a lui Iuda. Aș vrea să ne uităm puțin la acești 12 ucenici. Petru, cei mai mulți evrei din Galileea aveau un nume ebraic și un nume grecesc. Petru are doar un nume ebraic, Simon sau Simeon, și asta înseamnă a auzi, cel ce aude. Dar Domnul i-a dat un nume grecesc și i-a spus piatră, Petros. În Ioan capitolul 1, în Matei capitolul 16, Andrei, fratele lui, înseamnă bărbătos. Și Ioan ne spune că Andrei a fost mai întâi ucenicul lui Ioan Botezătorul. Și când l-a luat pe fratele său Petru cu el, el l-a prezentat pe Petru Domnului Iisus. Filip înseamnă om pasionat de cai. Sunt oameni care au hobby-ul acesta. Și în Ioan, capitolul 1, versetele 43-45, apostolul prezintă care a fost chemarea lui. Toma înseamnă geamănul. Bartolomeu înseamnă fiul lui Ptolomeu. Și dumneavoastră știți despre zeii grecilor și despre Ptolomeu. Foarte probabil că el este Natanael, de care vorbește Ioan în Evanghelia sa. Matei înseamnă darul lui Dumnezeu, dar este numele lui Dumnezeu personal, Iahve, Jehova. Matei este Levi în Evanghelie. Iacov este un nume foarte des întâlnit ebraic și uneori se spune Iacov sau Iacob, este același nume. Diferența nu-i mare, dar e o întreagă poveste pe V sau B. În lista celor 12 există doi dal de Iacov, însă cel mai proeminent este cel care este fratele lui Ioan și parte din grupul celor trei, Petru, Iacov și Ioan. El mai este numit și Iacov cel mic. Apoi este Simon Zelotul sau Cananitul. Foarte probabil că Marcu, care preferă numele de Cananit, atunci când scrie despre el în Evanghelie, folosește termenul Cananit, nu Zelot, pentru că romanii care dominau Israelul la vremea aceea știau cine sunt zeloții. Zeloții era o partidă care tot timpul se răzvrătea în mod public prin război împotriva romanilor. Și Marcu preferă să-i spună o poreclă care nu-l mai prezintă ca pe un răzvrătit în fața autorităților. Tadeu, și el este numit Levi sau copilul iubit, și ultimul, Iuda Iscarioteanul. El are cel puțin două, numele acesta are cel puțin două însemnătăți. Poate însemna bărbatul din Cheriot, din Iuda, ceea ce spuneam mai devreme, din Galileea, sau mai înseamnă cuțitar, adică om care are cuțitul la el tot timpul și care îl folosește ca să-și rezolve problemele personale, asasin. Termenul acesta trebuie să acceptăm că îi se potrivește destul de bine lui Iuda. Ajungem la alegerea lui Matia în versetul 15 și aici observăm că singur apostol care a fost înlocuit a fost Iuda. Biblia remarcă că și Iacov a murit, dar nu s-a ales un alt apostol care să-i țină locul. De ce lui Iuda i s-a ales un înlocuitor? Pentru că tocmai Petru, când argumentează de nevoia înlocuirii cu un alt apostol care să fie un martor al învierii, remarcă în versetul 20 că în Vechiul Testament, în Psalmul 69 și în Psalmul 109, se menționează două lucruri despre cel care îl va vinde pe Domnul. Primul lucru, locuința să-i rămână în pustie și nimeni să nu locuiască în ea, ca Erihonul de odinioară. Și doi, slujba lui să o ia altul. Există o precizare în cuvântul lui Dumnezeu ca să fie un înlocuitor, să ia cineva locul. Dar mai târziu, când alți apostoli mor, Biblia nu menționează că au fost înlocuiți. De asemenea, numărul acesta de 12 este extrem de important în simbolistica Bibliei. În afara Bibliei întâlnim numărul acesta de 12, spre exemplu, în cele 12 luni ale anului. În Vechiul Testament întâlnim numărul de 12 în cei 12 copii ai lui Iacov, care au devenit cele 12 triburi sau, folosind expresia biblică, seminții. Există cei 12 stâlpi ai altarului, care sunt o reflectare a celor 12 seminții. Sau cele 12 pietre prețioase de pe pieptarul, de pe vestimentația, de pe haina marelui preot, care reprezintă cele 12 triburi pe care preotul, marele preot, le aducea înaintea Domnului, dar și în simbolul pietrelor așezate cu sute în haina lui. Sunt cele 12 pâini care erau așezate în locul sfânt din cortul întâlnirii, casa lui Dumnezeu din vremea respectivă. Cei 12 spioni trimiși în Canaan. Cele 12 toiege care erau de asemenea erau reprezentări sau simboluri ale celor 12 căpetenii, căpetenii ale celor 12 triburi. Cele 12 pietre pe care Iosua le pune când ajunge în țară conducând poporul. Cele 12 pietre ale altarului lui Ilie pentru Dumnezeu, așa cum e menționat în 1 Împărați, capitolul 18. Dacă ajungem în Noul Testament cu această simbolistică a numărului 12, Domnul își alege 12 apostoli. De ce 12? Întâmplător? Când citim Biblia ne dăm seama că nu este întâmplător. 12 coșuri cu pâine, unul pentru fiecare apostol. V-ați gândit la treaba asta? 12 legiuni de îngeri ca să-l salveze pe Domnul Iisus. Dar nu era suficientă una? Sau de ce n-au fost 13, că e o cifră cu ghinion? În Apocalipsa, de asemenea, sunt 12 stele pe cununa femeii, care e menționată în capitolul 12. Sunt 12 porți, 12 îngeri, reprezentând din nou cele 12 seminții ale poporului ales de Dumnezeu. Sau 12 pietre care stau la temelia noului Ierusalim, iar pe ele sunt scrise cele 12 nume de apostoli. Observați cum numărul de 12 apostoli creează obligație în Apocalipsa, pentru că trebuiau 12 pietre ca să scrie numele la fiecare pe câte o piatră. Că ce ar fi fost să pună 11 pietre și pe o piatră să fie înghesuite două nume de apostoli. Aș vrea să mă opresc în încheiere la afirmația aceasta că au tras la sorți. Începând cu versetul 15 până la versetul 26, dar în mod deosebit în 21, se vorbește despre nevoia de a înlocui pe Iuda care a murit cu un alt apostol care să-i țină locul făcând slujba înaintea Domnului. Și apostolul aduce argumente inclusiv din Scriptură, aduce argumente logice și în versetul 21 spune trebuie. Trebuie este obligatoriu. Aceasta are un precedent în Vechiul Testament și în Noul Testament. Vreau să vă întreb, ați auzit astăzi de biserici care își aleg slujitorii prin vot? Ați auzit, dar ați auzit de biserici care își aleg slujitorii trăgând la sorți? Sunt și astfel de biserici, adevărat, sunt mai puține. Întreb eu, cum e biblic? Important este să răspundem la întrebarea cum e biblic. Că dacă nu răspundem la întrebarea cum e biblic, și alegerea prin sorți are logica ei și cineva ne poate convinge și ne spun, păi eliminăm intervenția umană și atunci îl lăsăm pe Dumnezeu să aleagă. Întreb eu, alege Dumnezeu sau întâmplarea? La întrebarea asta trebuie să răspundem. Că dacă ar alege Dumnezeu, aleluia, dar dacă alege întâmplarea, atunci e complicat. Dar ca să răspundem la întrebarea asta, cel mai bine este să ne întrebăm, de câte ori în Biblie Dumnezeu poruncește să se facă alegeri prin sorți? Poruncește El vreodată? Răspunsul corect este nu. Acesta este răspunsul corect. Dar oamenii au folosit vreodată tragerea la sorți în Biblie? Răspunsul corect este da. Unde? Păi spre exemplu, în Vechiul Testament era un procedeu unde se folosea urimul și tumimul de către marele preot. Citiți în Levitic capitolul 16, versetul 8. Dar asta nu avea legătură cu alegerea slujitorilor. De asemenea, în Proverbe, în capitolul 16 cu 33 sau în capitolul 18 cu versetul 18, din nou întâlnim sorțul, Dar, din nou, nu are legătură cu alegerea de slujitori înaintea lui Dumnezeu. Soldații romani au tras la sorți când au împărțit cămașa pe care au luat-o de la Domnul Iisus, dar nici asta nu are legătură cu tragerea la sorți. În afară de aceste trei exemple din Biblie, altele nu prea mai sunt. Atunci când Pavel îl trimite pe Timotei să pună slujitorii în Creta și în altă parte, nu-i recomandă să treagă la sorți. Atunci în Fapte 6, când datorită nemulțumirii apărute cu împărțirile ajutoarelor la văduvele evreilor de, care erau emigrați în Grecia, Biblia spune, alegeți dintre voi. Și peste tot în Scriptură se dau calificative ale oamenilor pe care adunarea trebuie să-i aleagă în slujba de a conduce. Apostolul, când îi scrie lui Tit și lui Timotei, explică care ar trebui să fie calitățile oamenilor aleși. Printre ele este și calitatea numită e om de treabă, dar oameni de treabă trebuie să fie toți oamenii credincioși, botezați în apă și membri ai unei biserici. Însă, pe lângă a fi om de treabă, trebuie să aibă abilitățile necesare de a face o slujbă. Că atunci când noi alegem pe cineva să facă o slujbă înaintea Domnului, nu-i suficient să fie om de treabă. Implică să fie om de treabă, dar poate să fie om de treabă și să nu se priceapă la lucruri pentru care l-am ales. Și atunci, la ce ne folosește un om de treabă care stă și se uite la noi? Iată dar că noi suntem chemați să alegem dintre noi pe oamenii, oameni pe umerii cărora vom pune anumite responsabilități de slujire, și nicăieri în Scriptură nu există indicații clare că ar trebui să tragem la sorți, să vedem pe cine, unde, când și cum. Ei, toate lucrurile acestea pentru noi au caracter pedagogic, frați și surori. Adică, ce înseamnă asta? Înseamnă că ori de câte ori vom vorbi despre o alegere, ne vom aduce aminte că ea este responsabilitatea noastră, nu a sorțului. A noastră este responsabilitatea. Și responsabilitatea aceasta e așa de mare încât Dumnezeu ne dă nouă dreptul să alegem, dar după aceea ne dă și responsabilitatea să lucrăm cu cine am ales. Că dacă alegem astăzi și mâine începem să cârtim și să bârfim, asta înseamnă că avem probleme cu caracterul. Noi avem libertatea să ne alegem liderii, dar această libertate creează obligația de a iubi, de a-i respecta, de a-i urma, și dacă nu mai sunt buni, nu-i nicio problemă că alegem pe alții mai buni dintre noi. Ei, observați cât de bine este să citim Faptele Apostolilor, capitolul 1 și mai ales versetele de la sfârșit, pentru că Apostolul Petru, în alegerea lui Matia, înlocuindu-l pe Iuda, ne dă un exemplu de alegere și întărește practica pe care noi o facem știind că este una în acord cu voia lui Dumnezeu. Scumpii mei, așa stând lucrurile, să ne gândim că este important să ne ghidăm viața după regulile pe care Dumnezeu le-a dat în cartea aceasta, pe care ne-a poruncit să o citim, să o împlinim și să facem tot ceea ce ține de noi pentru ca să o urmăm. Nu este ușor o viață întreagă să te lupți, să urmezi indicațiile lui Dumnezeu din carte, dar Pavel spunea, pot totul în Hristos care mă întărește. Dumnezeu nu-i ca un șef care ne cere fără să ne dea. El ne spune direcția care se încadrează, care curge împreună cu voia sa înspre în împărăția lui Dumnezeu, dar Dumnezeu ne dă puterea de a ne găsi plăcerea în împlinirea căilor sale, a poruncilor sale. Trebuie doar să le cunoaștem și ajutați de Dumnezeu cu care trăim în părtășie și în legătură duhovnicească. Le împlinim și în felul acesta Dumnezeu își găsește plăcerea în noi. La aceasta Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Aș vrea să ne rugăm în încheierea slujbei divine cu aplicațiile pe care Duhul le va pune în inima noastră, dar să ne aducem aminte și de persoanele care duminică seara au ridicat mâna ca un semn că vor să-L urmeze pe Domnul. Eu am văzut doar două. Sunt aici multe reflectoare și nu am văzut că mai au fost doi la balcon, însă frații mi-au atras atenția că au mai fost două persoane la balcon. Însă 2, 4, 2000 sau 4000, să ne rugăm pentru cei care au ridicat mâna duminică, dar să ne rugăm și pentru noi. Știți de ce? Noi ne rugăm pentru cineva când naște să fie un copil sănătos, dar ne rugăm și pentru tata și mama să-l hrănească, să-l îngrijească, să-l educe, că altfel moare în casă copilul ăla dacă nu e îngrijit de părinți. La fel să ne rugăm pentru cei 4, dar să ne rugăm și pentru cei 1000, ca să-i ajutăm pe oamenii ăștia să vadă în noi oameni de încredere, oameni care să le câștigăm respectul, oameni care prin comportamentul nostru să transmitem următorul mesaj: ți-ar place să fii ca noi și ți-ar place să fii cu noi. Hai, pentru că și nouă ne place să vii. Să fim ospitalieri cu oamenii aceștia, să avem interes să-i ajutăm, că dacă îi lăsăm să se ducă cum au venit, atunci nu-și vor mai dori să vină în locul acesta, pentru că e un loc unde nimeni nu-i întreabă cum îi cheamă, cine sunt, ce probleme au și cu ce îi pot ajuta. Dragii mei, fiecare dintre noi ne dorim să mergem într-un loc unde suntem iubiți, unde suntem ajutați, unde ni se împlinesc nevoile și unde cineva ne apreciază. De aceea zic să ne rugăm pentru cei 4 și pentru noi toți, pentru ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Haideți să ne rugăm poporul Domnului.